Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Habar e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Habar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepler Alaatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa Ukrainada günnogordaky Bahmut söwüşleriniň mögjeýän wagtyny täze we uly howa zarbalaryny urup, bütün ýurt boýunça adam pidalaryny we köp ýerde elektrik togunyň kesilmegine sebäp boldy. Zaporijje ýadro desgasynyň elektrik üpçünçüligini bökdedi diýip häkimetler 9 martda aýtdylar. Sevit hakimi Maksim Kozyski, Günvatar Lvov şehrine urulan darbalarda adından 4 adamın ölenliğini aýtdy. Herki wagtda 4 sany ulu adamın ölenliğini bilýär. 2 erkek we 2 aýal adam öldürildi. Raketa gelip uranyna olar öz öýlerini oturan eken. Harabalyklaryň aşagyny barlamak işleri dowam etdirilýär. Olaryň aşagynda galyn adamlaryň ýene tapylmagy mümkin diýip Kozyski yaşayış sahalarının 3 sahasının veyran edilenliğini sözüne koştu. Dnipropetrovsk sevtinine bir adam ölüp 2 adam yaralanını deyip gubernator Serhi Lysak haber verdi. Kiyev'in Sviatoshin etrafına urulan darbada adından 2 adam yaralanını deyip şehir hakimi Vitali Klitschko telegramda yazdı. Paytaxtın asmanına hova hücumu duyduruşunun yanglanma ulen elektrik ve yeladış üpçünçülüğü kesildi. Sviatoshin etrafı, kıssağıl kömök kulluklarının ayaklısı bir yere barıp yetişmeyi hovluyar. Yaşayış sayılarının bir yerinin hovlusununu avtologlar yanıyar. Hova duyduruşu dogam ediyar. Kaçıvatalgalardan çıkman. Sviatoshin etrafında 2 adam pidavorlu. Sağlık işgayarları yerine kömök görüyarlar deyip Klitschko telegramda etti. Klitschko payitahtın Kolosievski etrafına hem zarvurlanlığına etti. Yönü başka koşmaçı mağlumat vermedi. Şehir hakimi Serhi Sukhomilin, Demirgazyktaki Zhytomyr şehrini öten akşam Eyran önürlen Şahit Kamikadze pilotsuz uçurlarının nişana alanlığına etti. Sukhomilin ölenler vardı mağlumat almanlığını yönü kommunal hizmetlerin kesilenliğini sözüne koştu. Grantlardan su akmaya. Şehirdeki zayların köpsünde elektrik yok. Bunların aklısı öten akşam Zhytomyr'i şahitler arkalı edilen hücumdan son oldu deyip Sukhomilin video haberini aytti. Yerli hakimiyetler Rus darbalarının Odessa ve Kharkov sevitlerinin hem nişana alanlığını. Bu hücumun elektrik toğunun kesilmeğine ve demir yol infrastrukturasına ziyan yetirilmeğine sebep olanlığını haber verdiler. Rusların raketi hücumları neticesinde Avrupa'daki en ulu yadro desgası Zaporijje Atom Elektrik İstansiyası yurdun elektrik torundan kesildi ve onun işleme için zerur olan tok 18 sani dizel generatörü bilen önürlüyer deyip Ukrayna'nın Devlet Yadro Enerjisi kampanyasının beyanatını aydılıyor. Enerji Atom Yadro Elektrik İstansiyası'nın 5. ve 6. reaktörlerinin toktadılanlığını, onun işlemeğini üpçün ediyen dizel generatörlerinin bağrı yoğu 10 güne yetecek yangıcının bağırdığına etti. Bu deska Rusya'nın gözükçülüğünü ama Ukrayn teknikleri tarafından dolanırlar. Rusya'nın Zaporijje sevtinin basıp alınan bölüğünü Rusya tarafından belirlenen hakimiyetler bu hadisanın Ukrayna tarafından kurulan provokasiya bolanlığına ettiler. Rus sarvalarının teyatı tolkunu Günnogor Bakhmut üstünlü. Rus koşullarının Donetsk sevtindeki şehri ele geçirmek uğruna alıp barayan deyingisi sevaçlarının barka mevcuyen ve Ukrayna varoluşlarının has ağır basışı duçar olayan vaktinle yüze çıktı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başıtağının günlülük kasavatının aydınmağına göre Ukrayna varoluşları sonki 24 saatte sevitti 110'nin uğrak Rus hücumunu iğne serpiktirdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 8 Mart'ta Rus güçlerinin ulu yetki çekmeklerine karamazdan Bakhmut'u eylemeğin bozakasında dron olmağının hem mümkünlüğünü öne sürdü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Balkan vilayetinin migrasiya daralarında barlıqlar geçiriliyar. Bu arada malumat veren Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri barlıqları Aşgabatdan baran prokuratura işgarlarının geçiriyendigine aydarlar.
Balkan vilayetinin Balkanabat ve Türkmenbaşı şehir migrasiya sahamçılarında Aşgabatdan baş prokuraturanın işgarlar tarafından derinöv işleri başlandı.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli devlet edaralarındaki çeşmelerin bir neşesine salgılanıp 9. Mart'ta haber verdi. Prokuraturanın migrasiya kulluklarını ne metatta derinöyenliğini ve nekili problemaların üstünü açmağı tinançyanlığını resmi taydan anıklap olmadı. Havarçımız yerli çeşmelere salgılanıp, varlıkların son kayın devamında biometrik pasport almaktaki kıyınçılıklar ve bunun ulan bağlı para hem bürokratik piyatkirçilikler var da kararsız medya çeşmelerinde şolsanda Azatlık Radyosu'nda verilen havarlar ulan bağlıdığına eder. Türkmenbaşı ve Balkanavar şehirlerindeki varlıklar yerli migrasiya kulluklarının rayetlere biometrik pasport vermeyi vaxtlayınca bet edenliği melum boldu. Azatlığın migrasiya kulluğunun Balkan vilayetine değişli bölümlerdeki çeşmeleri bunun yokurdan ve dilden verilen tavşırık olup bu arada resmi kararın yoktuğunu melum edip de. Sonda migrasiya kulluğunun işgari Azatlık Radyosu'nun sökvettaş olup biometrik pasport almak için nöğutları yetin rayetlere bürokratik piyatkilçilikleri dörtmek dilden tavşırıldı deyip bürün verdi. Azatlığın çeşmeleri sonda özlerine dilden edilen görközmelerde şeyle kararın sebepleri dünyadaki dertkınlılık ve durnuksuz yağda evlen bağlanışıklıdığını aydıp dey. Şol vaxta aralığında Aşgabatdaki habarçılarımızın biri pasportların verilmeginin vaxtlayın bes edilenliğini tasdiklap, onun esası sebeplerinin birinin tezi pasport için blankların kutarınlığı bilen düşündürüp dey. Şere de olsa piyatkilçiliklerden para verip geçip bolyanlığı anıklanıp dey. Habarçılar $300 mülçerinde para bilen biometrik pasport tayarlap bolyanlığını ama paranı vermek için onu tanış tapmalı bolyanlığını haber verdi. Şu gün migrasiya kulluğundaki barlıqlardan ıqtıvarlı çeşmeler velayet migrasiya kulluqlarında pasport tayarlamak işinin güne Aşgabatda qarashlı olup duruyanlığını bunun para meselesine de değişliliğine önce çekerler.
Esası migrasiya idarasındaki islendik paranın gönden günü Aşgabatdaki merkezi idara bilen bağlı olup yönükü ofiserler depedeki başlığın ruhsatı bolmazdan yekece zagran pasport berip bilmeyendigi görünüp duran zat.
Dip adatlık olan anonim gürleşen çeşme aydar. Resmi taydın tasdiklanmadık ya da ret edilmedik. Bu yağdaylar Türkmenistan'dan gitme için biometrik pasport almak isteyen rayetlerin sahanının köpölün dövründe yüze çıktı. Türkmenistan'ın dışına giden rayetlerin sahanı koronavirüs pandemiyeti vaxtında vaxtlayınca azalıptı. Türkmenistan'daki ağır işsizlik, parahorluk, rayetleri kazanç için dışarı yurtlara gitmeye mecbur eder. Türkmenistan'ın hükümeti halkın durmuş derecesinin ağırlaşmasına sebep olan iktisadi problemlerin ve migrasiya meselesinin vardığını resmi taydan boyun alman geliyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Haberler gündelüğü gepleşikimizi devam ettiriyoruz. Gürcistan'ın dolundurucu Gürcistan'ın Arzuvu Partisi 9. Mart'ta Taşırı Yurt Agentleri Kanunu'nu hiçbir şerhsiz izini alyandığını melum etti. Bu yurtta gürlüğün giden kanunu karşı tapkır 2 gün geçirilen gazaplı protestlerden şeyle de taslamanı Günbatır'ın 7 tanqitlamağından son ıglan edildi. Cemiyetin her bir ağzası üçün cevapkar hükümet partisi hükmünde biz özümüzün koldan kanun taslamamızı şerhsiz izine almak kararını geldik deyip Gürjistanyň Arzuw partiýasy 9-njy martda öz web sahypasynda ýerleşdirilen beýanatynda aýtdy. Protestler ilki kanun çykarjylaryň parlamentde Dasar Yurt agenti kanun taslamasyny orta getirmeginden soň döräp başlady. Yurdun başındaki Gürjistanyň Arzuw partiýasy tarapyndan goldanylan bu kanun taslama 7-nji martda gysgaly geçirilen parlament meclisiniň 1-nji sessiýasynda kabul edildi. Bu kanun mali tilistelerinin 20%-ını Dasar Yurt'tan alyan raýat jemgyýetçilik guramalaryny Dasar Yurt agenti hökmünde häsiýetlendirýär. Tanqidçiler bu kanun taslamasynyň Russiýanyň kanunlaryna meňzeýändigini we ýurda awtoritar rejimi tarap iterip biljekdigini öňe sürýärler. Russiýada bu kanun soňu bilen Dasar Yurt'tan mali tilistelerin habar tilistelerine hem degişli edildi. Gürjistanda bu kanun taslama gahar gazap bilen garşylandy. Adamlar köçelere çykyp 2 gün ýyzly ýyzyna protest geçirdiler. Hopsuzlyk güýçleri olary daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlary, seňselediji granatlary we suw toplaryny ulandylar. Protestçiler Russiýanyň kanununa ýok diýen şygarlary gygyrdylar. Söýledi Gürjistanyň, Ukrainanyň we Ýewropa bileleşiginiň giýimlerini aýtdylar. Aýal gyzlaryň halkary gününde Ýagny 8-nji martda geçirilen protestlerde aýallar dowlu kontrollugy garşy diýen ýazgyly plakatlary hem görse boldy. Protestlerde onlarça adam tutuk edildi. İçeri işler ministerligi çakmyşlarda şahsy düzümiň hatarından azyndan 50 ofitseriň ýaralanandygyny aýtdy. Gürjistanyň Arzuw partiýasy beýanatynda taslamanyň ýalňyz we ters ugra urukdyrjy ähengde tanystyrylandygyny aýtdy. Söýledi kanunyň maksadyny aýan etmek üçin jemgyýetçilik konsultasiýalaryny ýola goýjakdygyny belledi. Oppozisiýa partiýalarynyň wekilleri taslamanyň gün tertibinden aýrylmagyndan soň çykyş edip, häkimetler Dasar Yurt agenti kanununy dowla ardyn aýyrmaýança, söýledi protestlerde tutuk edilenleriň ählisini azatlygy goýbermeýança, protestleriň dowam etdirileýändigini aýtdylar. Gürji oppozisiýasy Gürjistanyň Arzuw partiýasyny Moskwa has köp ýakyn bolmakda tanqidleýär. Russiýa Gürjistanyň Abhaziýa we Gnorta Aseti separatist tewitlerini goldaýar. Prezident Salome Zurabishvili kanun taslama veto goýjakdygyny aýtdy. Emma parlament seslerin köplügi bilen vetodan sowa geçip bilýär. Gürjistanda häkimetleriň bu taslamany hudurlmagyny Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň diplomatlary hem reaksiýa bildirdiler. Ýewropa bileleşiginiň Gürjistandaky delegasiýasy Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň beýanatyny gowy garşylaýandygyny, sol bir wagtda mundan ozal bu kanunyň Gürjistandaky demokratiýanyň geljegi barada uly soraglary döredendigini nykdady. Biz Gürjistandaky ähli siýasy liderleri, Ýewropa bileleşigine tarapdar reformalary, mazmunyny we konstruktiw ýagdaýda söýledi Gürjistanyň dalaşgar statusyny almak üçin bir jaýtmeli 12 şertine laýyklykda dowam etdirmäge çagyrýar diýip ol belledi. Gürjistan Ýewropa bileleşigine agza bolmak ugrunda tagallaýdyar. Emma Ýewropa bileleşiginiň resmileri Dasar Yurt agentleri kanununyň bu prosesi çylsyrmastyrjakdygyny duýdurdylar. Geçen ýyl bileleşik durup galan siýasy we adalet reformalaryna talgylanyp, Gürjistana dalaşgar statusyny bermekden saklanypdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleriniň ýurtda internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny eýlan etmeginiň ýyzy süre bu hyzmatyň hili öňküsinden hem pese gaçdy. Marvel aýtynyň ýaşaýjylary internet tezliginiň pesligi zerarly web saýtlary açyp bolmaýandygyny, messengerler arkaly iýerlen hatlaryň öz wagtynda gitmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda mart aýynyň 1-nden başlap internet tezligi ýokarlandyryldy diýip adamlar begendiler. Ýöne bu begençlik uzagy çekmedi. Internet tezligi güýçlendi diýilse de, onuň tezligi gaty hayal, hatda öňküsinden hem hayal. Saatlaryň hiç biri açylmaýar. Imo messenjeri öňküsinden hem hayal işleýär. Olardy diňe hat alsyp bolýar. Surat ýa-da wideo ibermek, şeýlede jaňlaşmak kynlaşdy.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 9-njy martda aýtdy. Internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri 1-nji marttan başlap internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanlandyrylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom elektrik aratnaşy kompaniýasynyň 21-nji fevralda çap eden bildirişine görä 1-nji marttan başlap ozal 512 kilobit sekund tezlikli internete berdirilen abonentleriň internet tezligi avtomatik görnüşde 1 megabit sekundda çıkarıldı. Bildirişe laiklikde 1 megabit sekund internet narhnamasynyň aylyk bahasy 150 manat, tezligi sekundda 2 megabit bolan internet narhnamasynyň bahasy 180 manat boldy. Mundan ozal bu narhnamalaryň möçüri degişlikde 170 we 200 manada deňdi. Maglumata görä internet narhnamalarynyň bahalary 20 manat möçüründe arzanlady. Şu aýyň başyna çenli ilata hödürlenýän internetin en yukarı tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet narhnamalary hem hödürlenip başlandy we olaryň bahalary değişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu bildirişiň ýyzy süre türkmenistanlaryň köpüsi Türkmen Telekom'a baryp arza ýazdy we internet tezligini 6 megabit sekunda çenli artdyrdy. Häzir adamlaryň köpüsi 280 manat biderek boş yerik pul töleýärs diýerler. Hatta Imo, ICQ messengerlerinde internet tezliginden zeýrenýän adamlar juda köpüldi diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak 31-nji ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanda internet tezliginiň ýokarlandyryljakdygy, şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1-nji fevraldan başlap arzanlandyryljakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanjylara el ýetersiz boldy. Soňky günlerde marda dine internet tezligi däl. Eýse mobil ara gatnaşyk ulugamynyň hili hem yaramazlaşdy.
Mobil telefonlardan edilýän jaňlar we iberilen SMS-ler hayal gidýär. Bir adama jaň aldyrjak bolsaň, bir näçe tapar finansmany bolýar.
Dip habarçy aýtdy. Marlylaryň bir näçesi Türkmen Telekomyň we Altınasynyň yerli edaralaryna jaň edip, bu babatda şikayetlerini beýan etmäge çalyşýandygyny. Ýöne bu edaralarda jaňlara köplenç hiç kimiň jogap bermeýändigini aýdýar. Adatlygyň bu barada degişli edaralar bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kompaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altınasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleştirilýän Türkmenistan dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri bolmagynda hem galýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän we dünýä ýurtlarynda internet tezliginiň ýagdaýyny öwrenýän speed test web hyzmatlary 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamynyň tezligi boýunça barlyk geçirilen 179 ýurdun arasynda Kubadan we Owanstandan soň 177-nji orny eýledi. Türkmenistanda bu sapar fiksirlenen internet torunyň ortaça tezligi 2,34 megabit sekunda deň boldy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepleyer Azatlyk Radio Tey Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda daşary ýurtlara gitmek isleýänler artýarka ýurdun käbir welaýetlerinde Türkiýede bolan ýer titremesi zerarly beýran bolan sebepleri dikeltme üçin gurulşukçylar toplanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Mary welaýatyndan daşary ýurtlara gidýänleriň köpüsi Türkiýe barýarlar. Käderki wagtda şol ýurda barýanlaryň uly bölegi gurulşukçylar diýip Mardak habarçymyz 8-nji martda habar berdi.
Türkmenistanyň guruluşyk firmalary Türkiýe döwleti bilen ýer titremede ýykylan binalary täzeden galdyrmak üçin bir näçe kontrakt baglaşdy. Şol sebäpden ýurdun içinden işgär alyp gidilýär.
Dip habarçymyz aýdýar, türkmen guruluşukçylarynyň Türkiýede ýer titremesinde beýran bolan sebepleri dikeltmek işlerine ugradylmagy barada döwlet habar beriş serwislerinde maglumat bolmady. Habarçymyzyň anyklan käbir jekmejeklerine görä dürli hünärli yerli guruluşukçylaryň ençemeti iýem Türkiýeye gidipdir. Türkiýe alınıp gidilýän guruluşukçylar bilen bir ýyllyk şertnama baglaşylýar. Olaryň iş döwründäki çykdyjylary kärhanalar tarapyndan öz üstüne alınýar.
Bileti, işgärin ýaşajak ýerini, iýmitini alyp gidýän guruluşyk firmalar öz üstüne alýar. Aýlyklar eden işine bagly bolup, iň azy 300-400 dollardan berilejekdi aýdylýar.
Dip habarçymyz şeýle işe yerleşen marly ýaşajylara talgylanyp habar berýär. Ol adamlary hakyna tutýan kärhanalaryň işgärleriň dekmet hakynyň gara bazarynyň narhyndan tölenmegi wada berýändigini hem bellädi. Habarçymyz bilen gürleşen türkmenistanlaryň söýlerine görä olara Türkiýe baranlarynda iş we ýaşaýyş şertlerini degişli çäklendirmeleriň hem bardygy öňünden duýdurulypdyr. Türkiýede türkmen guruluşukçylary diňe iş yerlerinde bolmaly we şol ýerde dekmet çekmeli. Olar başga ýerlerde işläp bilmeýärler. Şeýle de türkmen kärhanalarynyň üstü bilen Türkiýe işe gitmek hem el ýeterlidir. Adamyň hünärine degişli talaplardan başga da para meselesiniň hem bu ýerde saklanýanlygyny habarçymyz bellýär. Ýöne ol iş yerine yerleşme üçin 500 dollar para berýändiklerini aýdýanlar hem bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Mardaky habarçylary Türkmenistandaky agyr işsizlik ýagdaýynda Türkiýeye işe gitmek mümkinçiliginiň uly isleklerini saklanýanlygyny, şonuň üçin para bermäge de kaýyl adamlaryň az däldigini aýdýarlar.
Bir ýyllap Türkiýede gazanyp biljek puly Türkmenistanda hiç açan gazanyp bilmejegine gözüm ýetýär. Ol ýerde tutum çäri ýok. Türkmenistanda alýan aýlanyň ýartyny tutumlara, çärilere bermeli bolýarys.
Dip Türkiýe guruluşyk işlerine gitmäge çalyşan büjet işgäri adatlygy gurrun berdi. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gündogurunda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen döwren ýer titremesi zerarly 50 mingden gowrak adam wepat boldy diýip ýeten şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hassahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Türkmen hökümeti Türkiýedäki betbagçylykda ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň hem bolandygyny boýun aldy. Goldaw wada berdi. Emma helak bolan Türkmenistanlaryň sany barada köpçülige şaka çyny maglumat bermedi. Türkmenistan we türk resmileri Türkmenistandan Türkiýe insanperwer kömeginiň uradylýandygyny ma'lum etdiler. Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Kızıl Yarımay Cemiyeti ve Kurvan Gulberdi Muhammedov'un fondi arkalı utkoşturulyanlığı haber verildi.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.